Hæstvirtur forseti, ég hérna verða viðurkenna að ég deili því með háttvirtum þingmanni Svandísi Svavarsdóttur. Ég hef áhyggjur af þessu og þessi, það hefði verið nokkuð eðlilegt að ráðuneytið með einhverjum hætti samhliða hefði verið að sjá reglugerðir eða með hvaða hætti menn ætluðu að forgangsraða inn á svæði. Vegna þess að það er rétt sem kemur fram að það er að skoða þetta út frá íbúafjölda, fjölda þeirra sem þar eru. Og það er líka til skoðið út frá landfræðilegu einstakra embætta. Mér myndi okkur að það sem eru sko miðsvæðis, gríðarlega stór landsvæði, lögregla þarf að fara víð um, að það skipti þá mála lögreglustjóra embætti sé þar og því sé stýrt svona miðlægt á svæðinu. Svo koma byggða sjónarmið sem eru auðvitað mikla kröfur um að menn sinni því að það sé þurfa að hjálpa þeim byggðum sem að standa eitthvað verð. Og að vega þetta allt saman er auðvitað hérna, verður ekkert auðvilt og þess vegna segi ég að það er í raunveruleikanum kannski ástæðan fyrir því að það er auðviltar á sátt í þinginu og okkur tekist það bærilega og mjög vel í þessu tveimur málum. Það er vegna sem við skiljum í sjálfum sér stærsta ágreiningsefnið í héraði eftir og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þingið fá að fylgjast með hvernig þetta er gert og kröfurnar sem við verum að gera er að það sé upp á borðinu einmitt samdarforsendur, svona meginreglur og meginlínur og síðan verði menn að máta þessar niðurstöður inn í það og það sé gegnsætt hvernig ákvörðun er tekin. Það sé upp á borðinu hvernig það er gert vegna þess að sporin ræða í þessu samhengi. Við getum alveg sagt að við sjáum svo mörg dæmi það sem er nánast eftirfylgni kröfu gerð einstakra þingmanna eða ráðherra háttvirtra og hæstvirtra að tryggja það að mál komist eða sérst embætti komist á ákveðna staði. Og menn eru svo ofta að slá sér á brjóst fyrir það að hafa ráðið því. Ekkit endil út frá faglegu forstum. Og ég er ekki mjög hlutur þeirri stjórnfyrstum.
Nú veitir andsvaraður sinni áttur.